Bilýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan koronavirus boýunça köpçülükliň barlyklara taýýarlyk görýär habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä COVID-19 anyklama boýunça testler käbir orta mekteplerinde çağalar baglarynda başlanypdyr. Munyň bilen bir wagtda ýurdun häkimetleri koronavirus bilen ketirilenleriň bardygyny aýtmaýarlar. Hemma gözekçiligi güýçlendirmegini, çäklendirmek ýerizmegini dowam etdirýärler. Ilaty bolsa infeksiýadan gorunma üçin maska takynmagy gadagan edýärler we hatda koronavirus agzanlary liderliýärler. Häkimetler öz hereketlerini profilaktika diýip adlandyrýarlar we öz çärelerini planetany gurşap alan güýçli virus infeksiýasynyň öňüni almak üçin preventiw çäre diýip häsiýetlendirýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň orta mekteplerinde we çağlar baglarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testleriň başlanandygyny 10 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň ýene biri käbir mekteplerde lukmanlaryň çağlaryň saglygyny barlamak boýunça işleri 21-nji we 26-njy aprel aralygynda geçirjekdi. Habar berdi. Azatlyk radiosu bu arada Aşgabatyň taglygy saklaýyş we bilim edaralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. 9-njy aprelde Azatlyň Libabdaky habarçysy vilayet mekteplerinde COVID-19 keselini anyklamak üçin test sistemalaryň gelmegine garaşylýandygyny habar berdi. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde söhbetde şolan taglygy saklaýyş edaralarynyň işgärleri Türkmenistana test sistemalaryň daşary ýurtlardan baranlygyny aýdýarlar. Hitaýdan koronavirusy anyklaýan testleri uly möçberde getirdiler we her bir islän adam ketirhan larda barlygdan geçip bilýär. Häzir şäher boýunça käbirlerinde hem ýakyn wagty hemmetinde hatahanalaryň ählisinde hem barlyklar geçirilýär adamlar tapawudy ýok näme ketel bilen gelseler de barlanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz saglygy saklaýyş sistemasyndaky çeşmelerine talgylanyp habar berýär. Habarçylarymyz koronavirus anyklamak boýunça edilýän we indi edilecek barlyklaryň pullu bolup bolmazlygyny we bahasyny entek anyklap bilmediler. Üstesine Türkmenistanda soňky wagtda COVID-19 keseline uçuran adamlary bejirmek üçin keselhanalar hem taýýarlanýar saglygy saklaýyş işgärlerine bolsa koronavirus barada gepleme gadagan edilýär. Şu günkü türkmen häkimetleri koronavirus barlyklaryny giň derejede geçirmäge taýýarlyk görýäni meňzeýär. Şol bir hapdada bir aý mundan öň ýurtda ketelenleriň ýekejesiniň de ýokdugyny eglan eden resmiler Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly şu günkü ýagdaý barada köpçülige doly maglumat bermän gelýär. Uzak wagtlap dowam eden dymyşlykdan soň 8-nji aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow COVID-19 barada çykyş etdi. Bu Türkmenistanda ýiti demalyş ketelini anyklamak üçin köp taraplaryň iş geçirmegi tapşyrdy. Hökümete ýylatyň ähli gatlaklarynyň saglyk ýagdaýyny analiz etmek, profilaktiki medisina barlyklaryny şol sanda goşmaça gözekçilik usullaryny ulanmak tapşyrldy. Resmi medpowata görä munyň bilen baglylykda etraplarda we şäherlerde medisina işgärleriniň ýörüýti toporlary döredilýär we olar dowamly iş geçirer. Prezidentiň pikirine görä muňa çağlar baglarynyň orta we ýokary mekteplerden başlamaly diýip Türkmen habarlar gullugy ýazýar we mekteplerde çağlar baglarynda infeksiýanyň ýaýrymazlygy üçin çäre görmegiň tapşyrylandygyny hem bellýär. Emma türkmen häkimetleri ýylaty infeksiýadan gorunma üçin esasy serişdeleri ulanmagy ruhsat bermeýärler. Şu günkü ýylaty köpçülükde maska takynmak dermanhanalary bolsa ýylaty maskalary satmak gadagan edilýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä maska takynýanlar uly pul jerimetine ýa-da tutsaklygy sezewar bolýar. Köpçülükde koronavirus sözüne agdan adamlar hem batyşda sezewar edilýär. Şu günkü helakçylykly COVID-19 keseliniň global pandemiýasynyň dowam edýän wagtynda we bütün dünya saglyk guramasynyň köpçülüge çykmazlygy ündemegine garamazdan Türkmenistan 7-nji aprelde müňler çadymyň gatnaşmagyndaky sport çärelerini we tomoşaly dawaralar bilen bütün dünya saglyk gününi bellädi. 7-nji aprelde häkimetleriň gurnan velosipedli ýörüşine tutuş ýurt boýunça 7 000 adam gatnaşdy. Indi Türkmenistan bedew bayramyna taýýarlyk görýär.